Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. 5 και 2, 5 και 3 πρώτα λεπτά. Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97 και 8. Είναι Τετάρτη, είναι μέσα της εβδομάδας. Είναι η προτελευταία μέρα του Αυγούστου. Και εκεί στην πατρίδα μου ξυπνήσανε λίγο το πρωί και δεν έχουν ρεύμα. Και τουλάχιστον βλέπω εδώ και μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ένας αντιδήμαρχος εκεί στο Δήμο, που λέει ότι από τη γενική διακοπή ρεύματος που υπάρχει στη Ραφίνα, η αποκατάσταση, τώρα βέβαια δεν είναι ΔΕΗ, αγαπητέ Παύλο, είναι ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ λοιπόν δίνει αποκατάσταση μετά τις 6.30. Άρα υπομονή, παιδιά. Ξέρω τώρα ότι είναι και λίγο ζώρικο να ξυπνάς και να μην έχεις φως στο σπίτι, ακόμα είναι σκοτάδι πίσω έξω. Είναι λίγο ίδιο ρυθμό. Τώρα τι έχει γίνει, ελπίζω να αποκατασταθεί και νωρίτερα η ζημιά εκεί στην περιοχή της Ραφίνας. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, γιατί γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Επίσης γιορτάζει και ο Ευλάλιος και η Ευλαλία Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, λέει το Εορτολόγιον Αγιολόγιον. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή, το εορτολόγιο πλήρως, λέει, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του νέου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Σαρμαντά Χριστοφόρου από την Παλαιστίνη, Φουρτουνιανού, Σεπτιμίνου, Ιανουαρίου Μάρτυρος, Ευλαλίου Επισκόπου από την Κύπρο. Λοιπόν, ο Άγιος Αλέξανδρος, ονομαστός λέει για την αρετή του Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Αλέξανδρος αντικατέστησε λέει τον γέροντα και ασθενή Πατριάρχη Μητροφάνη. Στη διάρκεια της Συνόδου, ο τότε πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος, χαμηλός βαθμό, σκεφτείτε να δείτε, πήρε τη θέση του Πατριάρχη ένας πρωτοπρεσβύτερος. Λοιπόν, αγωνίστηκε λέει στην διάρκεια της Συνόδου με πάθος για την πίστη, ελέγχοντας την αίρεση του Αρίου. Διαδέχθηκε λέει στο θρόνο τον Μητροφάνη και επίμανε επί 23 χρόνια θεαρέστος την Εκκλησία. Αναφέρεται λέει ότι στα χρόνια της βασιλείας του Κωνσταντίου, διαδόχου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Αλέξανδρος, ο Άγιος Αλέξανδρος, πιέστηκε λέει από τον αριανίζοντα Κωνσταντίο να δεχθεί τον Άριο στην Εκκλησία και να επικοινωνήσει μαζί του. Επειδή όμως ο Αλέξανδρος αρνήθηκε να συλλειτουργήσει, ο Άριος θέλησε λέει με τη βία και την ανοχή της βασιλικής εξουσίας να εισέλθει στην Εκκλησία. Αλλά ο Άριος πέθανε ξαφνικά λέει την ώρα που πήγαινε να μπει στο ναό. Λοιπόν, αυτά. Και αύριο είναι Πανσέλινος, και αύριο είναι 31, τελειώνει ο Αύγουστος, η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, μάλιστα. Για να έρθει η Παρασκευή και να μπει στη ζωή μας ο Σεπτέμβρης. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τα θύματα, λέει, των βίων εξαφανίσεων. Θα μου πείτε τι είναι αυτή η μέρα, Τιμούμε τη μέρα αυτή σήμερα προκειμένου να επισύρουμε, λέει, την προσοχή της κοινότητας, της διεθνούς κοινότητας, για την μοίρα, λέει, φυλακισμένων σε μέρη και υποσυνθήκες άγνωστες στους συγγενείς και τους δικηγόρους τους. Η πρωτοβουλία ανήκει, λέει, σε μια λατινοαμερικανική συνομοσπονδία οικογενειών που έχουν εξαφανισμένους κρατουμένους. Ιδρύθηκε το 1981 στην Κωσταρίκα για να καταγγείλει και να αποκαλύψει φυλακίσεις μυστικές και εξαφανίσεις κρατουμένων, μια διαδεδομένη πρακτική στη Λατινική Αμερική την εποχή εκείνη όπου κυριαρχούσαν στιγνές δικτατορίες. Λοιπόν, εδώ ασχολούνται με τη μέρα αυτή η Διεθνής Αμνηστία, ο Ερυθρός Σταυρός, η Ήπατη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών και οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, Γιώργο Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για λίγη ώρα ακόμα. Στο 211-200-8200. Σας περιμένω για τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις, τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Επίσης, στούντιο papakirialfm.gr για την ηλεκτρονική επικοινωνία με θυμών. Εδώ είμαστε εμείς, ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω, γιατί από χθες κάνουμε μια κουβέντα, την οποία θα την κουβεντιάσουμε και σήμερα, βάλουμε κάποια πράγματα και θα τα ακούσουμε κιόλας. Λοιπόν, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξεχνάτε αυτό. Το λέω γενικά και ειδικά, έτσι. Το επαναλαμβάνω για να το υπογραμμίσω. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Τι θα δηλώσεις, αστροναύτης, αστροναύτης. Τι δηλώνεις, ξέρω εγώ, οικοδόμος. Δεν είναι, είναι ό,τι δηλώσει. Δημοσιογράφος, δεν είναι. Αμαλώσουμε τώρα. Λοιπόν, χθες είδα, τώρα εντάξει, θα μου πεις αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Όχι, δεν είναι το κυρίαρχο θέμα, αλλά τέλος πάντων είναι από τα θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Α, να θυμίσω ότι σήμερα ξεκινάει το καλάθι του μαθητή, θα το κουβεντιάσουμε αργότερα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο χθες μιλούσα με μια μάνα που έχει δύο παιδιά και μου έλεγε παιδιά που πάνε στη δευτεροβάθμια και μου έλεγε ψάλτη ένα ογδοντάρι το κάθε παιδί είναι. Χοντρικά πάνω κάτω. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, χαρτιά, βιβλία, τετράδια, πώς το λένε, μαρκαδόρους, πώς το λένε, τι ζωγραφίζουν, δεν ζωγραφίζουν. Ό,τι τέλος πάντων τα κολυμπιθρόξυλα αυτά, πάει κανένα 80 λίγα κατά μέση τιμή, γιατί μετά τα παιδιά επηρεάζονται το ένα από το άλλο, θέλουν και το διπλανό που τους άρεσε και ήταν απ' έξω πώς το λένε, ο ήρωας της τάδε ταινίας, η τσάντα πρέπει να είναι έτσι και κιουβέτσι, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα βιβλιοχαρτοπολία σήμερα, τα οποία, να ξέρετε, είναι στην πιο δύσκολη θέση. Βέβαια, δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο καλάθι του μαθητή για τα βιβλιοχαρτοπολία, αλλά δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά από ό,τι καταλαβαίνω. Διότι τα μεγάλα, ξέρω εγώ, παιχνιδάδικα που μπαίνουν στο παιχνίδι ή, ξέρω εγώ, τα μεγάλα μαγαζιά, λέει, με τζίρο πάνω από 90 εκατομμύρια υποχρεωτικά θα μπουν, αλλά αυτά έχουν και τη μερίδα του λέοντος, να ξέρετε. Μου έλεγε, γιατί κουβέντιαζα τώρα, αν μπορώ να πω ονόματα, αλλά καταλαβαίνετε, μου έλεγε, ας πούμε, πάλι άλλη μια ψυχή, χθες που ήταν στο χώρο των βιβλιοχαρτοπολίων, χρόνια εμπειρία, τώρα έχει αφυπηρετήσει, μου έλεγε ότι τα μεγάλα, μου λέει, παιχνιδάδικα ή τα μεγάλα μαγαζιά που πουλάνε και χαρτικά κλπ. Να ξέρεις, μου λέει, ότι φέρνουν με τα κοντέινερ στα σχολικά, κυρίως από την Κίνα. Η κάθε μία εταιρεία, το μεταξύ, από τις μεγάλες, έχει τη δική της εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Άρα, μου λέει, πώς μπορούμε εμείς τα μικρά και περιφερειακά να παίξουμε μπάλα εντός εισαγωγικών. Ναι, αυτό είναι το ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει. Το άλλο θέμα βεβαίως έχει να κάνει με την, τα λέγαμε και με τον Μπαρδάλη, με τη φωτιά. Ο Εύρος καταγράφεται, λέει, ως τη μεγαλύτερη πληγή, πάνω από 810.000 στρέμματα με βάση τα στοιχεία του Κοπέρνικου. Είναι, λέει, η μεγαλύτερη φωτιά από το 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν στοιχεία. Τη χθεσινή μέρα η πυρκαγιά ήταν σε ύφεση, βεβαίως υπάρχουν και αναζωπηρώσεις, τύπησε, λέει, και το 112. Υπάρχει ακόμα ανησυχία, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το δάσος της Δαδιάς τραβάει πολύ μεγάλα ζόρια. Ό,τι έχει μείνει, εκενώθηκε ή μάλλον ζητήθηκε η εκένωση, λέει, από το 112 της περιοχής Κοτρονιάς. Ενώ να σας πω ότι οι εστίες υπάρχουν ακόμα στην Πάρνηθα και υπάρχουν και δυνάμεις στην Πάρνηθα για την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών. Λοιπόν, άρα εντωμεταξύ προγραμμίσω και τις ισχυρότατες ευρωπαϊκές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες έχουν έρθει να συνδράμουν. Αλλά, παιδιά, η εικόνα του δάσους εκεί είναι αποκαρδιωτικές. Ένας από τους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης δεν υπάρχει πλέον. Είναι, λέει, όσο η έκταση τα 810.000 στρέμματα, μεικτά, γιατί εντάξει αφαιρέθηκαν, λέει, κάποια τέλος πάντων κομμάτια, είναι, λέει, σχεδόν όσο η Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και η αγωνία είναι μετά το πότε θα σβήσει η φωτιά, το χειμώνα. Γιατί ο χειμώνας είναι στην πόρτα μας. Και στην ευρύτερη περιοχή, να ξέρετε ότι, επειδή δεν έχουν και πάρα πολύ κόσμο οι νομοί αυτοί, υπάρχει μια ανησυχία στο πόσοι θα μείνουν στην περιοχή αν δεν τους συνδράμουν και αν δεν τους βοηθήσουν, να ξέρετε. Ούτε ο Εύρος, ούτε η Ροδόπη δίπλα είναι νομή με πάρα πολύ κόσμο. Όσοι δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Που ο φόβος φυλάει τα έρμα εκεί. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, η ιστορία Κασελάκη έχει προκολέσει μια, έτσι, αναταραχή. Γενικά και ειδικά, σας ομολογώ πάντως ότι τον είδα χθες το βράδυ στο Κόντρα έδωσε μια συνέντευξη εκεί. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή, καλά τα λέει με τη βοήθεια του Σούλη, του σκηνοθέτη, ο κ. Κασελάκης. 4 λεπτά χθες βγήκε το βίντεο, ωραίο. Έβαλε και τη μάνα, έβαλε και τον πατέρα. Πέρασανε και κρίση. Αυτό σπούδασε, μπήκε αυτό. Καλό μαθητή, έχει δουλέψει. Κόντρα, μόντρα, σόντρα, ωραία όλα αυτά. Αλλά στα ζωντανά, στα ερωτήματα που του ετέθησαν, δεν τον είδα έτοιμο ακόμα. Αρχίζω να. Πώς το λένε, να βλέπω θετικά την άποψη που εξέφρασε χθες ο κύριος Παπαδημούλης, που είπε ότι πρέπει πρώτα να το βάλεις να δουλέψει, να δεις σε πολιτικό επίπεδο, να δεις τι δουλειά έχει κάνει και τι αποτέλεσμα έχει, αν είναι αποτελεσματικός ή όχι, και μετά, ναι, να σκαρφαλώσει και πιο ψηλά. Λοιπόν, γιατί, να σας πω την αλήθεια, διάβασα και άκουσα προσεκτικά τα μηνύματα του κυρίου Στέφανο Κασελάκη, αλλά ας πούμε λέει όχι υποχρεωτική θητεία. Ωραίο ακούγεται. Αλλά επίσης λίγο πασοκικά ακούστηκαν κάποια πράγματα που είπε. Όλοι μαζί, από κάτω προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω. Ωραία είναι αυτά, αλλά χθες στην Κρήτη μίλησε, λέει, είμαι κουζουλός, λέει, που τα παρατάω όλα και έρχομαι κλπ. Okay. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον να ανακατεύει τη σούπα. Τη σούπα, εντάξει, δεν είναι σωστή έκφραση. Ανακατεύει το χυλό, αν θέλετε καλύτερα. Κάποιοι τάχθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του, κάποιοι είναι πιο επιφυλακτικοί, αλλά ακούγεται το όνομά του. Κάποιοι ανακάλυψαν ότι είχε γράψει, λέει, κάποια στιγμή ένα άρθρο υπέρ του Μητσοτάκη στο παρελθόν. Okay. Αλλά επίσης, το άκουγα και νωρίτερα στο Μανώλη, που λέει, μια κυρία βγήκε νομίζω, που λέει, ρε παιδί μου, μα πώς μπορεί ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, μεγαλωμένος, δυτικοθραμμένος και λοιπά, να είναι αριστερός? Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αριστερούς? Αυτούς αριστερούς που έχουν. Γιατί εδώ σε εμάς, ας πούμε, το θέλετε να πω ονόματα, υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι είναι γεμάτοι με την τσέπη, αλλά είναι αριστεροί. Τι να κάνουμε. Το τι πιστεύει κανείς είναι τελείως υποκειμενικό σε σχέση με τη ζωή που έχει κάνει. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι εκπροσωπούν προφανώς τους ανθρώπους της τάξης τους. Σε όλες τις εκφάνσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι ένας που έχει γεμάτη τσέπη θα μου πεις πώς μπορεί να είναι και πώς μπορεί να το εκφράζει. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά okay, όλα είναι ανοιχτά. Α, τώρα που λέω αριστερά και λοιπά, να μην το ξεχάσω. Διότι ενημερώθηκα σήμερα λοιπόν 10 η ώρα το πρωί, μαθαίνω, υπάρχει, λέει, μια διαμαρτυρία που γίνεται σε τα γραφεία μιας services, που λέει και μια ψυχή, για τον πληστηριασμό μιας πρώτης κατοικίας τετραμελούς εργατικής οικογένειας από τη Θήβα. Μάλιστα, το εργατικό κέντρο της Θήβας θα στείλει, λέει, από τη Θήβα πούλμαν με κόσμο για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Ζητούν την ακύρωση του πληστηριασμού, την ρύθμιση του χρέους της οικογένειας με όρους που να μπορεί να εξυπηρετήσει. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί στις 10, κάτω στα νότια προάστια θα γίνει η κινητοποίηση. Σας έλεγα τη Δευτέρα ότι ο συνολικός αριθμός, λέει, των σπιτιών τα οποία θα βγουν σε πληστηριασμό, για να μην ξεχνιόμαστε και με αυτή την ιστορία, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι 10.000. Και εντάξει, αν είναι κάποια σπίτια κάποιων εχόντων οι οποίοι τέλος πάντων δεν πήγαν καλά, αλλά τώρα εργατικές οικογένειες και πώς το λένε, που οι συνθήκες άλλαξαν άρδιν, που δεν μπορούν, που πρέπει με κάποιον τρόπο να βοηθηθούν, υπάρχει εκεί ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα, έβλεπα χθες, γιατί άκουσα για τα drones που θέλει η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει, λέει, στη μάχη της πυροπροστασίας. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι τα κάνουν, δηλαδή τα υλοποιούν. Ένας από αυτούς είναι ο Δήμος Φιλοθέη Ψυχικού, αν δεν κάνω λάθος, και άλλος είναι ο 3Β κάτω, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Λοιπόν, θα μου πεις, ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτό θα γίνει σε γενικές κατευθύνσεις, στο κέντρο, ας πούμε, της καρδιάς του προβλήματος, δηλαδή σε επιχειρησιακό τρόπο. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, αλλά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, πρώτον, και δεύτερον, σας το έχω πει και θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, ότι σε πιλατικά προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν και ραντάρ τα οποία λειτουργούσαν, ραντάρ κανονικά, τοποθετημένα για την προστασία δασικών συστημάτων, αλλά και με drones και με άλλους τρόπους κάτω από τους οποίους μπορούσε να προφυλαχθεί. Τελειώναν όμως τα προγράμματα αυτά τα πιλωτικά, γιατί τελειώνανε και τα κονδύλια, το κλείναν το μαγαζί, πηγαίναν παρακάτω. Άρα δηλαδή δεν το αξιοποιούσαμε κι εμείς, αν βλέπαμε ότι κάνει δουλειά και θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει προστασία και να προσφέρει όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να σώσουν ένα δάσος. Και αυτό επίσης έχει και τη σημασία του, κατά την ταπεινή μου άποψη. Μέσα σε όλα αυτά να πω ότι επίσης μαθαίνω ότι θα υπάρξει λύση σχεδιασμός και για την Πάρνηθα. Ο πρώην υφυπουργός περιβάλλοντος αναλαμβάνει, θα αναλάβει λέει αυτός και θα έχει την ευθύνη και για το κομμάτι της Δαδιάς όταν σβήσει η φωτιά, γιατί ξαναλέω 12η μέρα και ακόμα η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε πλήρη εξέλιξη. Εξέλιξη, άστο το πλήρη εξέλιξη. Σε εξέλιξη. Εντάξει. Λοιπόν. Και έχουν εδώ στοιχεία πάλι το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας για τα δορυφορικά δεδομένα, για ένα χάρτη ο οποίος είναι μαχαιριά στην καρδιά, παιδιά. Πέριξ της Αλεξανδρουπόλεως. Η ζημιά έχει ξεκινήσει από ένα κομμάτι δυτικά που σχεδόν ακουμπάει στη θάλασσα και ανεβαίνει. Ανεβαίνει και φτάνει να έχει σχεδόν, γιατί ο δορυφόρος πέρασε λέει 12 και 28 προχθές. Αυτά είναι τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, 12 και 28 που πέρασε ο δορυφόρος της υπηρεσίας ταχείας χαρτογράφησης του Κοπέρνικου και έδωσε τα στοιχεία αυτά. Τώρα, τι έχει γίνει στην πορεία, γιατί έχουν περάσει και δύο μέρες, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ζητηματάκι. Τώρα, εντωμεταξύ, παιδιά, ζέστη πάλι, η ζέστη συνεχίζει να είναι ζέστη. Δηλαδή, και χθες αρκετά ψηλές θερμοκρασίες και εδώ στο λεκανοπέδιο, βέβαια σε κάποιες περιοχές έβρεξε, okay. Λοιπόν, αλλά το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ, άσχετα αν η μέρα έχει μικρύνει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, βλέπω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που ήρθαν τώρα στα χέρια μου, ψηλά παίζει η ιστορία του κυρίου Κασελάκη, μάλιστα. Α, έχουμε και τους λογαριασμούς ρεύματος, ναι, θα σας τα πω γιατί γι' αυτό έχει ενδιαφέρον, ανακοινώθηκαν εχθές. Πάμε στα δασαρχεία από ό,τι φαίνεται πάλι, δηλαδή συνενίσχυση στο γνωστό και λοιπά, δασικές υπηρεσίες και ενδεχομένως αυτοί οι οποίοι θα έχουν το τελικό πρόσταγμα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Τι άλλο υπάρχει, έτσι στην επικαιρότητα, από ό,τι βλέπω εδώ στα χτυπήματα των εφημερίδων. Μάλιστα και πάνω για τους σερίφιδες διαβάζω επίσης. Okay, βλέπω και κάτι συλλήψη εδώ στην αστυνομία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αλλά να πω και δύο ειδήσεις λίγο διαφορετικές, τις οποίες θέλω να τις βάλουμε πάνω στο τραπέζι για να τις κουβεντιάσουμε. Έτσι, γιατί να μην μένουμε μόνο στα κλασικά. Λοιπόν, πρώτον, ας πούμε καταρχήν για τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί σας καίει αυτό. Είδα και μηνύματα τα οποία μου στέλνατε και χθες μέσω κοινωνικών δικτύων και στο κινητό κλπ. Λοιπόν, το Σεπτέμβρη οι ενισχύσεις από το, όπως ανακοινώθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο, θα είναι οι εξής. Για μηνιαίες καταναλώσεις, είναι κλασικές έτσι, 500 κιλοβατόρες, η ενίσχυση αυξάνεται κατά τη σε σχέση με τον περασμένο μήνα σε 15 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η κατηγορία αυτή, σύμφωνα με το Υπουργείο, καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών. Ξαναλέω, 15 ευρώ η μεγαβατόρα για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες. Την ίδια ενίσχυση, δηλαδή 15 ευρώ τη μεγαβατόρα, θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατόρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν μείωση κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ρεύματος, ενέργειας, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το τσεκάρετε με τους προηγούμενους λογαριασμούς σας, έτσι. Στα νοικοκυρία τα οποία είναι ενταγμένα στο περίφημο COT, κοινωνικό και οικιακό τιμολόγιο, η ενίσχυση θα είναι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα για το σύνολο της κατανάλωσης που απορροφά, σύμφωνα με το Υπουργείο, το 100% του αυξημένου κόστους. Για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύως παροχής και επίπεδου τάσης, η ενίσχυση φτάνει στα 15 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τα ποσά τα οποία είναι ενισχύσεις αφαιρούνται από τα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσαν οι εταιρείες που προμηθεύουν ρεύμα. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα. Συνολικά το ποσό, παιδιά, πάντως δεν είναι μεγάλο. Είναι 21,4 εκατομμύρια. Σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή στην αρχή της κρίσης, τότε που είχαμε την τρέλα με τους λογαριασμούς και κάτι λογαριασμούς θεόρατους και παθαίναμε σοκ, είχε φτάσει τότε η ενίσχυση στο 1 δις. Το θυμάστε? Στην αρχή, επαναλαμβάνω. Τώρα εντωμεταξύ, το χρηματιστήριο εκεί του Άμστερνταμ που μας κοιτάει και το ρεύμα και λοιπά, η τιμή είναι 34,5. Χθες έπεσε 10%, αλλά τις τελευταίες μέρες έχει τσιμπήσει, η αλήθεια είναι. Εγώ το άφησα στα 27, 26, 25, πήγε στα 34. Βλέπω Οκτώβρη στα συμβόλαια είναι στο 38, ο Νοέμβρης 47 και ο Δεκέμβρης 52. Εντάξει, είναι, επειδή είναι χειμώνας και λοιπά, έτσι είναι το φυσικό αέριο αυτό και η ενέργεια και λοιπά. Αλλά θέλω να πω ότι πού οι άλλες εποχές πριν από ένα χρόνο ήταν, 2 χρόνια που φτάναμε σε κάτι τέλειο, όχι ένα το φάγαμε το ένα, που ήταν κάτι 200 τόσο και 300. Είχε φτάσει, θυμίζω, 26 Αυγούστου του 22, 300 ευρώ η τιμή. Τώρα ξαναλέω, είμαστε στα 34. Θεωρητικά έπρεπε να είμαστε ακόμα χαμηλότερα. Και είμαστε, να ξέρετε, οι ακριβότεροι μας συνήθως, έτσι. Δεν έχουμε. Εννοώ, βλέποντας τις τιμές, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει η ΡΑΕ, η παρακολούθηση δηλαδή των ευρωπαϊκών αγορών χονδρικής του ρεύματος. Είμαστε ψηλά. Γιατί άραγε, είμαστε ψηλά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτή είναι καλή είδηση γενικότερα. Λοιπόν, ερευνητές, λέει, ανέπτυξαν το πρώτο φάρμακο στον κόσμο που στοχεύει, λέει, και αντιμετωπίζει την κληρονομική χοληστερίνη. Λοιπόν, το διαβάζω στο real.gr. Λέει, η κληρονομική χοληστερίνη δεν μπορούσε, λέει, να αντιμετωπιστεί, δεν ήταν θεραπεύσιμη και προκαλείται, λέει, σε μεγάλο βαθμό από τα γονίδια και ήταν έτσι δύσκολο να ελεγχθεί μέσω της άσκησης, της διατροφής ή άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής. Όμως, λέει, βρέθηκε το φάρμακο εκείνο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την κληρονομική κακή χοληστερόλη. Έτσι, λοιπόν, καλή είδηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αφού μιλάμε για φάρμακα, να σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσπαθεί, λέει, να μειώσει το κόστος των φαρμάκων, γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σύμφωνα με μια μελέτη, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν κατά μέσο όρο 2,5 φορές περισσότερο για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα σε σχέση με τη Γαλλία, ας πούμε. Πράγματι, δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, με την υπόθεση της χορήγησης στους ινσουλινοεξαρτώμενους. Η ινσουλίνη είναι πανάκριβη σε σχέση με την Ευρώπη. Για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, έτσι, έχουν διαβήτη τύπου α, πρέπει δηλαδή να τους χορηγείται κάθε μέρα ινσουλίνη. Λοιπόν, και έβλεπα, λοιπόν, τα στοιχεία τα οποία δίνουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Βρήκε, λέει, οι συνεργάτες, ο κ. Μπάιντεν, τώρα, εντάξει, τα 10 πιο ακριβά φάρμακα, ας πούμε, και είναι τα λεγόμενα ευπόλυτα φάρμακα, τα οποία εντάσσονται, λέει, στη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης για διαπραγμάτευση. Υπάρχει, ας πούμε, ένα φάρμακο, δεν χρειάζεται, για τους θρόμβους στο αίμα, με κόστος, λέει, σχεδόν 17 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ. Υπάρχει άλλο φάρμακο για το διαβήτη με κόστος 7 δισεκατομμύρια. Τι άλλο. Βλέπω πολλά για διαβήτη, για καρδιακή ανεπάρκεια, για ρευματοειδή, αρθρίτιδα κλπ. Προσπαθούν να τα μαζέψουν. Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις από την πλευρά των φαρμακοβιομηχανιών, έτσι, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, σου λέει, εμείς τα βγάλαμε τα φάρμακα, δώσαμε λεφτά για την παραγωγή τους, δεν μπορείς να μας μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω ποιος θα βγει κερδισμένος, έτσι, αλλά το σίγουρο είναι πάντως ότι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρξει πλαφόν, από ό,τι φαίνεται. εν ώψη βεβαίως και της προεκλογικής περίοδου. Τέλος, άλλη μια είδηση που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε πάρει χαμπάρι, δεν έχω δει και τις εφημερίδες να τις δω αναλυτικά. Στην Πάρο, ένας πονηρούλης, τον οποίο τον τζιμπήσανε, σταύρωσε ένα κοράκι. Και το, αυτό που έπιασε ένα κόρακα και τον έβαλε πάνω σε ένα σκιάχτρο και... Ναι, δεν είναι καλά, είναι δεδομένο αυτό, το συμφωνώ. Αλλά είδα τη φωτογραφία και νομίζω ότι ήταν ψεύτικη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μάθαμε αργά χθες το βράδυ από την Πάρο, βρέθηκε ο δράστης αυτής της φρικτής πράξης και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία. Το συμβάν έγινε στην περιοχή της Πούντας και τον τζιμπήσανε τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος, ξαναλέω, έπιασε ένα πουλί, το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο και ουσιαστικά κάρφωσε τα φτερά του πάνω εκεί και το πουλί πέθανε. Τι να κάνει, μπορεί να ζήσει, τι, αναστηθεί δεν γίνεται. Λοιπόν, τον βρήκανε όμως και ενημερώθηκε λίγο ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, γνωστός ο κ. Τσορμπατζόγλου, για την απάνθρωπη αυτή πράξη και την δικογραφία η οποία σχηματίστηκε εις βάρος του. Και ας κάνουν τα δέοντα. Επίσης, να πω και κάτι άλλο τώρα με αφορμή αυτή την ιστορία. Τι θα γίνει με αυτά τα ζώα στα νησιά τα οποία τα παστουρώνουν, επίσης τα γαϊδουράκια, τα έρμα που τραβάνε ζόρια μεγάλα και χρησιμοποιούνται και στις τουριστικές ατραξιών εκεί στα διάφορα νησιά, με όλα αυτά τα οποία τραβάνε. Τι θα γίνει? Θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτό το μαρτύριο στα ζώα τα συγκεκριμένα? Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, ότι ήμουν στην Ιαπωνία πριν 10 μέρες. Λοιπόν, εκεί να ξέρετε ότι υπάρχουν κάτι, πώς θα τα πω τώρα αυτά, είναι, ρε παιδί μου, πώς είναι οι θέσεις που κάθονται πίσω στα αλογάκια και κάνεις βόλτες, που σε διάφορα μέρη κλπ. Εκεί τα σέρνουν άνθρωποι. Μπαίνουν δύο άτομα μέσα, είναι φτιαγμένα με τον κατάλληλο τρόπο για να μην πέφτει το βάρος πάνω σε αυτόν ο οποίος είναι μπροστά και τα τραβάει. Λοιπόν, και είναι άνθρωποι που τα τραβάνε. Θα μου πεις και αυτό ότι είναι καλύτερο? Ναι, αλλά δεν είναι τα ζώα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Θα μου πεις άλλη ψάλτη η νοοτροπία εκεί. Σωστό, δίκιο έχετε. Αλλά εκεί δεν το εφαρμόζουν στα ζώα. Το εφαρμόζουν στους ανθρώπους, οι οποίοι πληρώνονται καλά. Ρώτησα. Καλά, για μια βόλτα ξέρω ένα δεκάλεπτο. Δίνεις ένα εξιντάρι. Αλλά το θες και το κάνεις. Έτσι δεν είναι? Θα μπεις και στα ζώα, δεν πληρώνεις? Πληρώνεις προφανώς. Αλλά το πώς περνάνε τα ζώα είναι ένα νουπαπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή της εκπομπής. Βλέπω και τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Καλημέρα σε όλους. Το φίλο μου τον Τάνο περιμένω να μου πει την άποψή του για τον κύριο Κασελάκη. Γιατί χθες ήταν γενικώς ευγενής. Ήταν απλώς μόνο το μήνυμα της υποδοχής. Αλλά και όλους εσάς για την επικαιρότητα. Τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς δρομολογούνται οι εξελίξεις. Έρχεται το φθινόπωρο, που το φθινόπωρο πάντοτε είναι λίγο διαφορετικό, θα έλεγε κανείς, πιο βαρύ σε σχέση με το καλοκαίρι. Θα πεις, για το καλοκαίρι είναι καλύτερο? Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, πες, το καλοκαίρι είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω. Λοιπόν, έχετε στείλει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, αυτά βλέπω τώρα, ας τα πούμε μετά. Προς το παρόν μουσικά να κινηθούμε. Την καλημέρα μας σε όλους σας. Εδώ είμαστε, παιδιά, στο αληθινό ραδιόφωνο. Έχουμε και ενδιαφέρουσα ηχητικά να ακούσουμε, τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ναι, σωστά. Μια είδηση επίσης. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι. Χθες ο Χατζηδάκης μίλησε, ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, στην ΕΡΤ, για τις συντάξεις. Οι αυξήσεις θα είναι 3% προανήγγυλο. Βέβαια, όλα αυτά θα οριοθετηθούν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά από αυτά που είπε, θα το ακούσουμε το ηχητικό, 3% θα είναι οι αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Θα μου πεις, σωθήκαμε ψάλτη. Σας λέω τι είπε. Δεν είπα αν είναι πολύ ή λίγο, σας είπα την είδηση. Τα υπόλοιπα αργότερα. Καλημέρα σας.